Glava 5. Šef države i vlada 1. Šef države predstavlja važnu i istaknutu instituciju u ustavnom i političkom sistemu svake zemlje. To je državni organ koji vrši izvršnu funkciju, vlast njen je nosilaca u nekim sistemima i njen pretežniji i efektivni činilac. U zavisnosti od toga kako je izvedena ova funkcija, kakav je njen položaj i uloga, posebno način izbora, prave se i razlike između pojedinih sistema vlasti, pre svega predsjedničkog i parlamentarnog. Funkcija šefa države je tokom svoje evolucije varirala po svom obimu i značaju. Na početku je bila važnija od svih ostalih funkcija i to sa mnogo širim i većim ovlašćenjima, da bi danas uglavnom izgubila znatan deo svoje nekadašnje moći i uticaja. U epohi autoritarnih i apsolutističkih režima ova funkcija šefa države je ujedinjavala i obuhvatala sve vlasti, i zakonodavnu, izvršnu i sudsku, da bi se sa prelaskom iz autoritarne, neograničene i neuređene vlasti u onu ograničenu i ustavom regulisanu i podeljenu, ova funkcija ograničila samo na poslove izvršenja i obuhvatila samo kompetencije izvršne vlasti. Kako ova funkcija reprezentuje i samu državu i oličava njeno jedinstvo, to se u njoj ispoljava i taj reprezentativni karakter i značaj. A poreklo i oblici šefa države, institucija šefa države je izvedena iz poglavara države koji joj je prethodio, i taj pojam i naziv poglavara se, kako kaže prof. Jovan Đorđević, i dalje sreće i održava u izvesnim monarhijama i jezicima sa monarhističkom tradicijom. U tom izvornom značenju, poglavar je u stvari isto što i monarh, pa tako ima i sve one funkcije koje su monarhu istorijski pripadale kao suverenu, nosiocu najviše vlasti. No sama ideja o šefu države je još starija i seže do antičkih vremena i njenih velikana koji je prvo pominju. Najpre je Platon u svojoj skici idealne države izdvojio filosofe kod kojih preovlađuje um i poverio im najvažniji zadatak da upravljaju državom. I Aristotel se u traganju za najboljim državnim uređenjem suočio sa dilemom ko bi bio najbolji vladar, pa je preporučivao monarhiju i kralja koji se od ostalih građana ističe svojim izuzetnim vrlinama i sposobnostima. Šef države je tekovina savremene političke terminologije i prakse, to je sadašnji naziv za državni organ koji